геплияр азатлык радиосы. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2015 yılın 17 avgustu heftenin duşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Günde Ukrayna'da şolsandı Mariupol şehrinin kolayında hükümet güçlerinin ve ortaçı separatistlerin arasındaki sövüşlerde 7 adamın helak olandığı haber verilir.
Nas trevojit razvitie sabitiy poslednikh dney, kotoryy ochen silno napominayet podgotovku k ochirednym boyevym deystviyam.
Uganistan'ın Türkmenistan bilen serhedinin kolayındaki Batıs regionunda kovsuluk güçlerinin sövüşücülere karşı batışlarını güçlendirenlik aydılar.
Qatarat ma tavasat qovay avayi Afganistan himoya meshe, daha jasad düşman da sahib baqi manda.
Türkmenistan'ın prezidentinin yurdun xabar veriş serişdilerini iyi qadarli tanqid etmegine neme sebep bolar.
Ol bir belli fakt Türkmen metuosu, Türkmen okucularının, teletomuşuçularının hem de radyo dinleyicilerinin ünsünü çekip bilen o.
Şuun biz bu vebiyeliki temalarda cikmecik durup geçer. Programımızın etası bölümüne başlamazdan odal tiyazelikler bilen tanış olun. Günde Ukrayna'dan gowşan maglumatlarda gece hükümet güýçleriniň we ortaçy separatistleriň arasynda bolan söwüşlerde şol sanda Mariupol şäherinde bolan top atışygynda 7 adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Ýaşajylar bu söwüşiň soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri iň güýçli bolanlygyny aýdýarlar. Habarçylar 17 awgusta hökümet güýçleriniň Mariupolyň gündogor bölüginiň we şehirden gündoğur tarafta ortaçı separatistlerin gözükçülüğündeki giyinişliklerin arasında o katışın olunduğunu haber verdiler. Mariupol'dan 5 kilometre uzaklıkta yerleşen Sartano ovasında yaşayıcıların cayların ve bir nevit bazasının yumurlandığı haber verildi. Ortiyatın Dışişleri Ministri Sergey Lavrov son günlerde yağdayların özgörüşü bizi aladalandırıyor. Bunu otaki harbi hareketlere tayarlığı yağda salyar dedi.
Nas trevojit razvitie sabitiy poslednikh dney, kotoryy ochen silno napominayet.
Separatistler Donetskin Demirgazyk gündoğurunda hükümetin Horlivka şehrine oku tutmağının neticesinde adından 3 adamın ölünlüğünü aydarlar. Ortiyatın Dışişleri Ministri Sergey Lavrov dünyanın tesirli yurtlar İran bilen iýul aýynda baglaşan ılalaşygyna laýyklykda halkara sanksiýalary aradan aýrylan soň Kremliň Tehran bilen harby we tehniki hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi Lavrov. Lavrov bu çykyşyny Moskwada İranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen 17 awgusta geçiren gepleşikleriniň ýa-ni etdi. Ortiýet mediýasy gepleşiklerde Ortiýetiň Tehrana S-300 gysymly ýer howa raketalary bermegi we İranda ýadro kärhanasyny gurmagy barada gurrun denligini xabar berdi. Tajikistanyň içeri işler ministrligi ýurtda gadagyn edilen siýasy opozisiýon toparynyň agzalary bolmakda guman edilýän we Ortiýetde geçen aýda tutsak edilen 7 adamy ekstraditsiýa etmek barada ýüzlenmesiniň ret edilenligini aýtdy ministrligiň metbuat wekiliniň 17 awgusta azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Tajikistan ekstraditsiýa baradaky ýüzlenmesine Ortiýetiň hormat gözlegine garaşypdyr. Sebäbi şeýle wakalar ýakynda hem bolupdyr we agdalan 7 adam Tajikistanyň hökümetiniň haýyşy bilen tutsak edilipdir. Soň aýlarda topar 24 adly bileleşigiň agdaty bolmakda guman edilen jemi 10 adam şol sanda agdalan 7 adam tutsak edildi. Olaryň üçesi Tajikistana ekstraditsiýa edildi. Suwut olary gadagynçylykdaky siýasy topara gatnaşykda günäri tapdy we uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Siriýanyň hökümetiniň Damaskyň daşynda gozgalaňçylaryň özökçülügindäki giňişliklerde howadan amala aşyran zarbalarynyň netijesinde adam pidalarynyň sany 17 awgusta 100 adama golaýlady. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meseleleri boýunça ýol başçysy howa tirlenme bildirdi we grajdan ilatyň gorulmagyna çagyrş etdi. Gozgalaňçylaryň gündogor Got regionundaky galaty bolan Douma şäherinde 16 awgusta amala aşyran çäreler Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda hökümet Hükümetin eden iň gan döküşükli hücumy boldy. Howa darbalary regionda bolan weýrançylykly himiki hücumlardan takminan 2 ýyl geçen soň amala aşyryldy. Halkara jemgyýetçiligi şol hücumlarda prezident Başar al-Asadyň rejimini günäläpdi. Pakistanyň polisiýasynyň 17 awgusta aýtmagyna görä janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran goşa bomba partlamasynda 18 adam helak bolupdyr. Hüjümde Talibana garşy çykyş eden tanymal regional resmi öldürildi. 16 awgusta bolan hüjüm Punjab vilayatynyň yerli ministri Shuja Khanzada garşy gönükdirildi we Islamabaddan 80 kilometr demirgazyk günbatarda yerleşýän Shadihan şäherçesinde boldy. Partlamanyň bolan wagtynda Khanzada onlarça yerli ýaşaýjy bilen duşuk geçirýärdi. ýerde 25 çemete adam ýumurlanjaýyn aşagyndan diýri çykaryldy. The Wall Street Journal näşri Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini indiki 4 ýylyň dowamında daşary ýurtlaryň howa giňişliklerinde sürüjüsiz uçarlary arkaly amala aşyrýan uçuşlarynyň sanyny artdyrmagy planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Pentagonyň plany barha köpelýän konflikt zonalarynda aňtaw we zarba urmak mümkinçiliklerini artdyrmak maksadyny öz öňünde goýýar. Gündeki uçuşlaryň häzirki 61 sanynyň 2019-njy ýyl içinde 90-na ýetirmegiň göz öňünde tutulýanlygy aýdylýar. Mısırın prezidenti Abdel Fattah al-Sisi terora qarşı kanuny maqulladı. Tanqidçiler onun söz azatlığını, hökm salýanlygyny aýdýarlar. Gapma qarşı kanun söwüşçilerin hüjümleri barha hökümetiň versiýasyna tert gelýän galyp maglumatlaryň berilmegi üçin uly jerimeleri göz öňünde tutýar.